Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Audun Garthe ble dømt til 7 års fengsel i Norges historiens største mafiarettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å forfalske bevis og få ham dømt. Dette skyldig til det motsatte bevist. En podcastserie i 10 deler fra Avhørt. Del 6.
Blir det da i 2015 i mai-juni, så blir det da oppsøkt av en, la oss si, en semikriminell i Arendal, som da lokker meg inn i saken med en gang jeg ser meg.
Audun Garthe, Tore Karlsen og Alf-Henrik Kristensen skulle smugle 50 kilo hasj fra Nederland til Norge på oppdrag for Metkel Betev. Eller de skulle late som om de skulle smugle hasjen. De skulle spille et skuespill for Betev, fordi Alf-Henrik Kristensen trengte hjelp for å komme unna en avtale han ønsket han ikke hadde inngått. Det de tre ikke visste, var at norsk politi fulgte med på dem hele veien. Og i samarbeid med undercover-agenter fra dansk politi, var det til slutt politiet selv som smuglet hasjen til Norge. Men Audun, Tore og Alf-Henrik ble straffet for å forsøke smuglingen.
Jeg sier først nei. Jeg kan ikke hjelpe noen, jeg må hjelpe meg selv nå. Men så på en måte oppsøker meg gjentatte ganger, til slutt jeg blir med.
Audun mener nå at han har funnet bevis for at politiet igangsatte hele operasjonen, og at det var politiets informanter som lurte ham inn i saken. Hvem var politiets informanter?
Vi med han, Audun, en liten tur ut. Han Alf-Henrik og prate med han selv oppi det hele også, og... Det er veldig fort igjen med
han. Auduns teori at dette hans gamle venn, Tore Karlsen, som, selv om han hadde en viktig rolle i smuglingen, slapp unna det hele med samfunnsstraff.
Nei, det gjør meg egentlig kok for behandling, for da har jeg i så fall fått jævla dårlig behandling av politiet, kjenner jeg til.
Vi har sett nærmere på bevisene som sår tvil om Tores rolle i saken, og vi har fortsatt ikke funnet noe som får oss til å tro at Tore kan ha jobbet som en agent for politiet. Men det derimot en annen person som vi har interesse av.
Han jeg mener har en vesentlig rolle fra politiet som lokket meg inn i saken.
I forrige episode kom Audun inn døra på kontoret vårt med en bag og en seilerjakke.
Jeg har med meg en bag og en jakke, seilerjakke.
Disse skal han ha fått av denne mannen som vi velger å gi navnet Ronny. Ronny var den personen som først satte Audun i kontakt med Alf-Henrik Kristensen. Ronny var med på det første smugleforsøket med seilbåt, men trakk seg ut etter at Tore Karlsen kom inn i bildet. Audun har selv beskrevet Ronny som en av de gjerrigste personene han kjenner. Så hvorfor skulle han da gi ham denne dyre baggen og jakka med en verdi på flere tusen kroner? Var det en form for sporingsanordning I disse, slik at politiet kunne følge med på smugleforsøket?
Altså, den ser jo helt ny ut, den jakka her. Jeg tror ikke
du nå... Vi fant ikke noe sånt I hverken jakka eller baggen. Men vi fant noe annet.
Hva det for noe?
Post-it-lapp.
Hva står det? Et telefonnummer.
Se! 4073, hva står det?
Ikke noe mer, bare et telefonnummer.
Han har jo ikke skikket, eller som han har brukt.
Eieren av numret var ikke å finne gjennom noen opplysningstjeneste, så vi bestemte oss for å ringe.
Ja, god dag du, Helge Målvare her. Hvor har jeg kommet nå?
Nå har du kommet til...
Ja, hei. Kjenner du en som heter...
Kjent, ja.
I Arendal?
Ja, hvordan har du fått det nummeret her egentlig?
Ja, det på en litt pussig måte. Vi fant nummeret ut på en post-it-lapp I en jakke.
Okay.
Lurt på om du hadde... Mye.
Mannen ordknapp. Han har ikke lyst til å bli gjenkjent, så vi har vrengt stemmen. Han kan bekrefte at han vet hvem Ronny men han kan ikke forstå hvorfor nummeret hans står skrevet på en lapp I denne jakka som Audun har fått. Audun kjenner han bare gjennom det han har sett I mediene. Selv om mannen påstår at han ikke kjenner Ronny veldig godt, kjenner han andre som gjør det. Så han gir oss noen andre numre vi kan ringe.
Ja, hei du. Kjenner du en som heter...
Ja, hei du. Dette Stein Morten Lier som ringer. Du på utkikk etter en som heter...
God dag, du. Kjenner du en som heter...
Til slutt treffer vi en mann som vi velger å kalle Kevin. Kevin forteller at han kjenner Ronny godt, men han ikke komfortabel med å snakke om ham på telefonen, I tilfelle politiet lytter. Så vi avtaler et møte.
Ja, nå vi altså på vei for oss å møte en bekjent av denne personen som vi har valgt å kalle for Ronny.
Ja, det jo en av de veldig få som var interessert I å prate med oss.
Ja, åpenbart så de fleste litt redd for denne Ronny.
Ja.
Og sikkert med god grunn.
Tror det.
Så han ønsker å møte oss I et garasjeanlegg.
Nei.
Inn her da.
Oi.
Ja, her var det mørkt.
Det litt sånn klisjé å møtes I garasjeanlegg.
Det sånn ordentlig klippt ut av en gammel gangsterfilm, eller Deep Throat. Var ikke det sånn det også? Ok. Det var ikke mange. Han sa innerst I garasjen, det sa han ikke.
Ja.
Gi dem her da.
Men han kan umulig være en veldig god venn av Ronny nå I dag, da, siden han sannsynligvis kommer til å gi oss noen informasjon her.
Nei, men vi har vel fått inntrykk av at denne Ronny en fyr som har blåst veldig mange såkalte venner.
Ja.
Og sladret til politiet, og jeg tror ikke han har så mange venner igjen.
Der står det en kar.
Ja.
Hei, sånn!
Hei, du!
Hei, Kevin.
Kevin?
Ja, cool.
Du, det første jeg lurer på jo, hvordan kjenner du
Jeg kjenner han godt. Bare venner, vi kan si sånn at vi banket I samme miljø. Ganske lang periode, litt sånn tungt miljø da, som kanskje dere ville beskrevet og sånn.
Men vi har jo skjønt at denne har hatt et samarbeid med politiet, stemmer det?
Ja, Han har samarbeid med politiet. Ja, det kan jeg skrive under på. Han har samarbeid med politiet.
Men vet du hvor lenge han har samarbeidet med politiet?
Nei, det er flere år. Det er flere år. Det er i hvert fall 2012-13. Det var en sak nedi... En smugglesak han var involvert i, der han slapp jævlig billig unna, der alle stilte seg spørsmålet hvorfor slapp han billig unna der.
Ja, hvilken sak var det?
Altså, han har jo samarbeidet med politiet i alle år, det vet alle, han skrøt av det. Altså, han blåste sin kompis, ja. Han blåste meg.
Ok, så du sier at har blåst deg? Er det derfor du kommer til oss nå?
Jeg har jo sett han sammen med politiet, ikke sant? Jeg har sett han i kjellestua, jeg har vært hjemme hos han, og kom med fan med politiet hjem til han, og de dro ned i kjellestua, og det var noe overlevering med noen bagger, jeg vet da faen jeg, men hvem er det som drar ut på biltur med politiet, bare sånn ut av det blå? Jo, det gjorde
Men kan du være litt sånn konkret på hvilke saker han har vært involvert i hvor han har sluppet unna fordi han har samarbeidet med politiet?
Jeg husker ikke konkrete saker, men han har aldri stått inne i fyren, aldri vært i fengsel, og han har vært en jævlig hele livet sitt. Altså, han er informant, så han blåser sin kompis, han blåser meg, jeg kan bevise det.
Det er tydelig at Kevin har sine egne personlige grunner til å anklage Ronny for å være informant, så vi er nødt til å ta alt han sier med en klype salt. Det vi kan bekrefte er at de to delte bolig på et tidspunkt for noen år tilbake. Og han har gitt oss navnet på to politifolk som vi vet jobber i det lokale politiet. Kevin sier at han har bevis. Dette beviset skal være hemmelige lydopptak som en annen person sitter på. Disse lydopptakene skal være av Ronny som snakker med en annen person om sin kontakt med politiet.
Hei, hei.
Hallo, ja. Vi ringer fra podcasten Avhørt. Vi pratet med en som heter Kevin. Om han mente du hadde noen opptak fra en samtale med... Stemmer det?
Ja.
Ja, kunne vi fått hørt de opptakene?
Ja. Jeg skal se hva jeg kan klare å få til.
Det viste seg plutselig å være veldig lett å få tak i folk som var villige til å snakke om Ronny. Kanskje Kevin hadde rett. Kanskje Ronny har angitt så mange av vennene sine at han ikke lenger har respekt hos noen. Ellers er det noe annet som ligger bak.
Ok, det var jo en interessant telefonsamtale. Nok en fyr som ikke har så mye til overs for denne Ronny.
Nei, utvilsomt så er det mange konflikter der, men vi har jo fått opptaket, og det er jo interessant.
Dette er
jo
altså samtale mellom Ronny og en person i Arendalsområdet.
Har du rett saken min som vraker hele jævla livet mitt?
Dette er Ronny.
Og det her finner jeg meg faen ikke i, og hvis ikke dere nå setter i gang og hjelper meg med den jævla gjeldsaneringen, så ender det med enten at det ikke er tid mer, rett og slett. Eller så blir det livs jævla farlig, sa jeg.
Ja, men...
Og så sa de at de skulle sette i gang og ordne.
Men så politiet satt faen ikke noe pris på det samarbeidet ditt i det hele tatt?
Jo, i begynnelsen så var de jo kjempefornøyde, ikke vel? Fordi at... liksom, de var jo gjerne imponert, liksom. På grunn av at jeg hadde dårlig samvittighet for, liksom... Jeg følte jeg hadde ødelagt så mange menneskeliv og alt sånt, ikke vel?
Men det er jo ikke småsager du har hjulpet dem med, for faen. De må jo...
Ok, det er et veldig kort klipp. Det er under et minutt, og han forklarte jo det til oss på telefonen, at han brukte en sånn opptaksfunksjon som bare tok opp et minutt i slengen. Men det vi hører her er jo Ronny som snakker om noe gjeldsanering, og tydeligvis noe han skulle få hjelp til av politiet da. Så en slags gjennytelse.
Ja, han er jo åpenbart misfornøyd med at politiet ikke har hjulpet han nok. Og at han har hjulpet politiet veldig mye, og som Kevin sa, at det han har gjort ved å gi disse opplysningene til politiet er å ødelegge mange menneskers liv, det sier han jo. Så det underbygger jo det Kevin fortalte til oss.
Det er to klipp til her.
La oss høre på det.
Han sier jo ingenting om Audun og sultsaken, da, men...
Og han andre, og faen hva han heter?
Audun Gate.
Ja, hva var det for noe?
Nei, den saken her, jeg kom inn i denne, jeg har kjent for Henrik siden jeg var 10 år, ikke vel, med sagt og sånn som det heter. Og det som var det var at Henrik kom til meg og spurte om han trengte hjelp, og han hadde gjort en, han skulle ta en jobb og hente noen greier i Nederland, og jeg sa jeg var klar, og det var høst da, ikke vel, og så sa han aldri noe om at han hadde fått forskudd på 350 000, det sa han ikke, og, men jeg var jo klar, og så plutselig begynte det å bli snakk om at det skulle være alt min og eksisjøen med lasta, og da sa jeg det at nei, det ikke så veldig interessert i seg, har ikke greit, men jeg ikke interessert i det andre, og sånn, og så tok han med øynene inn i det, for han skulle liksom være distribusjonen, og han skulle...
Ok, nå, det er litt vanskelig å høre hva som blir sagt der, det har jo litt med dialekt å gjøre, men vi har hørt det nå, vi har hørt det flere ganger, og det han snakker om her er at han har kjent Alf Henrik siden han var 10 år gammel, og tydeligvis en kompis da, og fikk beskjed av Alf Henrik at han skulle være med å smugle 50 kilo hasj fra Nederland, og det sa Ronny ja til å være med på, men han trakk seg da det ble snakk om at det var tyngre stoffer inne i bildet.
Ja, og det underbygger jo mye av det som Alf Henrik har sagt tidligere, at han sa ja til Metcal Bete om å hente narkotika i Nederland. Det som er litt overraskende her er at Alf Henrik påstod det var 150 000 kroner. Nå hører vi at Alf Henrik hadde fått 350 000 kroner. Men så reagerer jeg litt på siste biten hvor han sier at da Audun skulle komme inn og stå for distribusjonen. Det ja. Høres litt rart ut fordi dette ble gjort på vegne av Betev og den gjengen der. Så hvorfor i all verden skal Audun stå for det? Men vi nesten snakker med Audun om. Men vi har et opptak til, har vi ikke det?
Ta med de litt etter litt igjen på de alle sammen. Jeg har faen så rå planer, du har ikke peiling. Og hvis du kan ta med Anna, at du blir en av flokken min, og vi blir kamerater, ordentlig kamerater, og stoler på det som jeg sier, at jeg har ikke noe med politiet med å gjøre, for det har jeg ikke. Jeg kutta det etter den der pågripelsen. Og jeg ser på du, Frank, for at jeg vet at du er jævlig lojal. Det sa til og med min fetter Bjørn Jørgensen, han som ikke var henne den gangen sammensteng heter de. Jeg vet at du er 110%, og da kan jeg begynne å fortelle detaljer som kan skje.
Ja, sånn jeg tolker det her er at det har vært et brudd med politiet, men da ligger det jo litt sånn implicit at da har det jo vært et tettere samarbeid på et tidspunkt da.
Det underbygger mye av de tingene vi har fått vite. Det som vi fortsatt trenger å få verifisert, tenker jeg, er jo hadde Ronny et samarbeid med politiet sommeren 2015? Og var det motivasjonen hans for å trekke Audun inn i det? Det er liksom det springende punktet her, og det som avgjør egentlig om Audun skal frifinnes eller ikke. Men det som er litt gjennomgangstonen her nå, Helge, det er jo at vi treffer mange mennesker som har vært en del av dette kriminelle miljøet i Arendal, som har mye å si, og vi traff jo en annen kilde også, som var liksom 100% overbevist da, som var selvfølgelig 100% overbevist om at Tore Karlsen var informant. Og nå har vi truffet en ny en som er overbevist om at Ronny er informant. Det som gjør dette sporet mer interessant, det er jo disse lydbåndopptakene.
Hvis det viser seg at politiet sto bak kontakten mellom Audun og Alf Henrik, er dette klare bevis på ulovlig politiprovokasjon. Dette vil si at det var politiet selv som provoserte fram lovbruddet. Hadde det ikke vært for politiets innblanding, ville ikke lovbruddet funnet sted, og derfor er det de som har skyld. Men hvor sannsynlig er dette? Og hvor vanlig er det egentlig at politiet blir dømt for ulovlig politiprovokasjon? Operasjon Sult var en stor aksjon som innebar mye mer enn smuglingen av hasj som Audun, Alf Henrik og Tore ble dømt for. Hele saken omfattet drapsforbund, et forbund om å begå et spektakulært ran av et verditransportfly på Gardermoen, og flere grove narkotikaforbrytelser. Blant de tiltalte sto tidligere bandidosleder Lars Harnes og Nokas-raner Metkel Betev. Det var disse som var storfiskene, og det var for å ta Betev at politiet i utgangspunktet hadde kommunikasjonskontroll, avlytting av Audun, Tore og Alf-Henrik fra et tidlig tidspunkt, selv om Audun selv mener at de begynte å avlytte ham lenge før han ble involvert i saken. Det var Metkel Betev som opprinnelig ga Alf-Henrik Christensen oppdraget om å smugle hasjen fra Nederland. Men det var ikke bare hasj som skulle smugles. I tillegg var det 20 kilo MDMA, også kjent som ecstasy. Da Audun, Tore og Alf-Henrik ikke klarte å gjennomføre smuglingen av hasjen, ble undercover-agenter fra dansk politi involvert. Og de gjennomførte til slutt smuglingen av både hasj og MDMA mens de utga seg for å være kriminelle. I sin konklusjon kommer retten frem til at hvis det ikke var for politiets involvering i saken, så ville aldri denne narkotikaen vært innført til Norge. Og fire av de tiltalte i Sult-saken ble derfor frikjent på grunn av det retten konkluderte med var nettopp ulovlig politiprovokasjon. Men ikke Audun, Tore og Alf-Henrik. Kan Tore eller denne Ronny ha samarbeidet med politiet? Vi har invitert inn en ekspert for å hjelpe oss å forstå dette litt bedre.
Endte mine dager i politiet i 2006, altså rundt 20 år, og det jeg jobbet med var jo ordenstjeneste og...
Jonny Brenna kan beskrives med mange ord, men for oss er han superspaneren med stor S. Jonny jobbet som politispaner ved Oslo politidistrikt i flere år, og er en av de i landet med mest erfaring innen dette feltet. Jonny var selv vitne i Sult-saken, men hadde ingenting med de forholdene som hadde med Audun å gjøre, og vet svært lite om den delen av saken, og han vil derfor kun uttale seg på generelt grunnlag.
Grunnen til at vi ønsker å snakke med deg er jo fordi at vi har jo sett litt nærmere på denne Sult-saken, og det var jo en veldig sånn stor og prestisjefylt sak for politiet. Der var det jo mafia-paragrafen 60A, det var vel 13 aktører, var det ikke det, på tiltalebenken?
14.
14 var det, unnskyld. Og politiet selv omtalte jo det liksom som den største saken siden det veteransmiljø og Nokas og alle disse tingene. Nå vet vi at ikke du vet så mye konkret om den saken, men det er ikke derfor vi har det her. Vi ønsker egentlig bare å lære litt mer om hvordan det er å drive med informantbehandling, fordi at det har vært en sentral del av denne saken. Der var det undercover-agenter, og det var mye av de tingene da, som var en del av det sakskomplekset. Så kan ikke du fortelle litt hvordan du jobbet med informanter?
Jeg kan jo si det sånn at i forhold til min erfaring, så baserer det seg fra en utvikling fra 1993 til 2006. Slik at jeg kan i hvert fall si hvordan det var på den tiden. Og hvis vi skal ta en liten sånn kort oppsummering, eller en summary på linje, et historielinje her, så er det jo det her, når jeg begynte i 93, så var dette her litt mer sånn, prøve å teste ut, og det var veldig få instrukser og regler. Det var vel noe 8 punkter, Riksadvokatens 8 punkter, tror jeg, som var på en måte Bibelen på den tiden der, og det var særlig innenfor narkotikavirksomhet, og det var jo da uropatruljer og det som var etablert på den tiden, som brukte disse her punktene som drev med, var snakk om kontrollerte leveranse og avbrutt, provokasjon og sånne ting, og hvordan man skulle jobbe og ja, det, mens jeg, når jeg kom inn i den jobbingen der, så var jo ikke jeg innenfor disse miljøene her, så jeg jobbet jo opp mot Tveita-miljø, som drev med aksjonskriminalitet, så jeg ble mer og mer involvert da i informantvirksomhet opp mot de grupperne som drev med aksjonskriminalitet. Så de fleste, kan du si, sakene jeg har håndtert med informanter er da ran, eller store, grove tyverier, eller selvfølgelig vanlig etterretningsinformasjon, hva som foregikk i de ulike miljøene som jeg jobbet i. Så, men når det gjelder strukturering av informantvirksomheten, så det første jeg husker på, det var at jeg var på kurs i år 2000. Og da hadde Oslo laget en egen informantinstruks. Så och det var den vi skulle bruka. Det var Bibeln vi skulle hantera eller vi skulle bruka när vi skulle då förhålla oss till kriminella informanter. Och så blev det här utvecklat vidare i en som kom från politidirektoratet i 2003 med ett eget rundskriv och då med ganska stor blåkopi av Oslos informantinstruks som då var gällande från 2003 så den som då gällde i 2003 det är den jag husker då. Vad som har skett efter det, det har jag egentligen inte någon stor kunskap om, hvis det har varit några stora metodiska ändringar på fältet. Men klart att det att driva med informatverksamhet är vanskligt. Det är riskfyllt. Du balanserar på en linje hela tiden för att i Norge så förhåller man sig till informanter som du måste skapa tillit till vissa versa utan att det är som i utlandet hvor man egentligen bara skriver en kontrakt. I utlandet så i stora land så är det ju ett förretningsförhåll mellan en informant och politiet som är kontraktsfästa, men så i alla fall det jag erfarte var att vi måste bygga mer tillit. Vi måste få tillit av informanterna och informanterna måste ha tillit till oss självklart. Och det var en lite sån längre väg in då och jobbing för att få de goda informanterna.
Utifrån din erfarenhet då, vad framstod för dig som den största motivationen för en kriminell till att vara informant?
Det är många intensiver för att bli en informant. Det är vanskligt att gradera det, men så som jag upplevde det så måste jag bruka lång tid på att skapa tillit med informanter och så var det slik att du skapade på något en eller annan form för ja han är en kul fyr. Han kan jag snacka med. Och så är det slik att efter vart som du har jobbat med informanter eller med informanten över tid som en person och så plötsligt börjar du ge lite och lite och lite så har du skapat tillit och det är klart att då är ju kanske du den eneste utanför kältringreire han kan snacka med. Och du blir på något sätt en part som han kan lyfta sig för då utanför reire. Och jag upplevde ju väldigt många som ringte mig när de hade problem med kärringa.
Ja, ja.
För det var ju inte bara snack om att då vi snackar bara om nu har den gjort det, man skapar relation och tillit och du fick gott nyttårshilsen och det fick telefoner på det och man hade skapat en tillit. Så självklart så måste du se det från informantens ståsted så är det ju slik att många hade ett fortellerbehov. Och det såg jag också när jag var i media. Jag började ju i TV2. Så såg jag det att just jag ser de samma folka som snackar med media som snackar med politi. Så det är och då kan man börja se på att ja, men det är inte bara att de ska ha en vinningshensikt, men det är en lands socialt fortellerbehov. De har
okay,
behov för att kunna säga si detta här till någon eller snacka med någon.
För det de flesta tänker att de har något att vinna på det. Om det och slippa lite billig unna selv, eller om de ska ha en konkurrent utav ja. Vägen eller något sånt. Det är liksom det man tänker allra först då.
Ja, men samtidigt som när jag det jag jobbar med så var det lite konkurrenter. Det var jag drev inte på att jobba mot på marknadsområden inom narkotika för exempel. Men där har du poäng att självklart är det ett poäng att det kan vara ett motiv att du önskar att stacka på den som du konkurrerar med. Det är helt klart ett motiv för någon. Och så är det ju det att när de kommer i kniper, när de kommer i olika situationer, när de säljer svake, då kan det vara lätt för att de har lust att prata lite extra och gärna när de sitter i varetäkt. Så och det var ju den där då banka på dörren då för att tillby en kopp kaffe och en prat. Det kunde vara virkemidler, ikke sant? Och kunna prata sig ut av en situation och ge ting under bordet för att på något sätt kunna självklart slippa billigare själv. Det är helt klart också ett motiv. Eller för exempel på den tiden han hade inte förekort. Hade blivit beslagen förekort. Det var ju också väldigt upp i dagen i de miljöerna jag jobbade som var väldigt som bilorienterade. Det var att kunna ha ett förekort och kunna köra utan och bli stoppad av polisen hela tiden för att du hade inte förekort. Och det var sådana små ting som vi kunde hjälpa till med då. Som igen gjorde att de syntes du var kul och ja, fortsatte att ha kontakt och genom kontakten så gav de information. Kanske obevisst också.
Ja, ikke sant.
Jeg kunne sitte, dette er som en journalist. Du sitter och snackar med en person i en timme, men det är kanske 15 sekunder det är något du har lust att höra om och du hörte det. Så det är sånn det virker.
Det med førekort, du snakker nå litt som om det var noe dere gjorde på 90-tallet, men vet du om det praksis som fremdeles?
Altså, mitt inntrykk da, sånn generelt sett, uten å kunne si at det en, ikke en praksis, det at det nok mye verre å gjøre disse tingene i dag.
Ja.
Jeg tror ikke at det mye mer en større sak å få til noe i dag. Det må, alt må klareres i mye større grad enn det ble gjort på 90-tallet. Hvor man i hvert fall til en viss grad kunne gjøre en del ting selv, da, uten at du måtte klarere alt mulig mellom himmel og jord. Man var litt mer pragmatisk og tørte å ta sjansene på den tiden der. Nå er det mye mer styrt i dag for å slippe å få uheldige saker.
Men hvis vi skal se litt på dette her med provokasjon,
ja.
For det jo ofte et begrep som blir brukt, og særlig advokater hevder jo at det ulovlig provokasjon, og så videre og så videre. Mm. Kan du si litt om det, hvor grensen går, hva har man lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre som politimann?
Ja, det jo ikke, altså, som klassisk provokasjon, da snakker vi da, for eksempel narkotika da. Det kan være at jeg har en kilde, ikke sant? Og så sier kilden til meg at du, jeg kjenner han... Tommy borte i hjørnet her, han sitter på en del amfetamin, og han selger. Og han har spurt meg om jeg kjenner noen som han kan selge til. Og så sier da politimannen, ja, men det kan vi få til en eller annen, så lager vi en liten undercover-operasjon på det, så presenterer vi en kjøper som da en politimann. Og så blir kontakt mellom kjøper og selger, altså en narkotikaseller og en undercover politimann. Og så, dette var en klassisk måte å jobbe på tidligere, og så blir man enig om at man skal gjøre en handel, og så vil politimannen se stoffet, og før han gir penger. Og så kommer kanskje en med bil, viser frem at der greia. Ok, vi møtes om en to timer der og der, og så overlevering. Og så avbryter man provokasjonen der, for da det full spaning resten, og så blir det en politistopp et eller annet sted, og så finner man da de beslagene amfetaminene som er på jakt etter. Det på en måte en avbrutt provokasjon, det er lovlig. Det som ulovlig når politiet går inn og på en måte ikke få kontrollert godt nok hvor pila går. For eksempel hvis den kilden min da, den som bestiller stoffet, i stedet for det motsatte, og politiet med på den handelen der, så snakker vi om en ulovlig provokasjon, for da jo politiet med på å fremprovosere en handling som ellers ikke hadde skjedd. Så det er det som er litt sånn viktig her, jo hvilken vei går pila. Kommer dette fra den kriminelle ståsted til politiet via verset eller direkte, eller det politiet som på en måte med på å fremprovosere en bestilling som ellers ikke ville ha skjedd, det en ulovlig provokasjon.
Et tenkt eksempel, din informant er involvert i en sak med en annen person, og så på et tidspunkt så begynner din informant å trekke en tredje person inn i saken, og så bestemmer seg for å gå ut selv, om man gjør det på eget initiativ, eller om man får råd om det. Men det her med å trekke den tredje personen inn, hvordan ville du forholdt deg til det hvis du var informert om saken fortløpende?
Nei, altså det jo helt avgjørende hvem den tredje personen, hvilket miljø snakker vi om her, og hva er saken? Altså, det jo en helhetsvurdering. Altså, sånt skjer jo. Sånt kan jo skje. At du har en aktiv informant, og så trekker den seg ut, og så en annen som overtar, men samtidig så det slik at du må jo kontrollere så godt du kan de informantene, og ikke minst det du vi snakket om her i før, at hva motivet? Og ikke minst det hovedspørsmålet som i hvert fall jeg brukte på, til alle informantene, det var, hvordan vet du dette? Altså, det et spørsmål du alltid skal stille når du får informasjon fra en informant som av en mer... Ja, håndfast karakter, hvordan vet du det? Og hvis ikke informanten kan si noen ting om det, så da bør du tenke det to ganger om. Man bør ha et svar på det. Og en annen ting at hvis du innenfor det segmentet der, og du ikke får gode svar, så bør du helst ha gjerne et par kilder. Litt som journalistikk også, at ikke det blir en kildes journalistikk.
Men hvis det her var en narkotikasak da, ja. Og du var informert om hva som skulle skje via din informant, mm. og så tar du rede på underveis her at han har tenkt å dra inn denne tredje personen, mm. hadde du kommet med noe råd, eller hadde du bare sittet og se på
at Nei, altså, det er klart at det er som jeg liksom repeterer litt i sted, jeg må jo vite hvem er den tredje personen, hvorfor trekker du vedkommende inn, og skal du trekke det ut, hvorfor gjør du det, og så må vi jo gjøre en vurdering av hele saken, hva er dette her dreier seg om. Så det er vanskelig å si at det er vanskelig å gi noen generelle gode råd på det, men det er jo sakens karakter som avgjør. Det er jo, du kan, så lenge det er en pil som går riktig vei, og du har såpass mye informasjon, du har jo spaning, du har kommunikasjonskontroll, du har kanskje til og med undercover-virksomhet, du har informanter, og du begynner å kunne se en sak fra flere vinkler, og du begynner å få et oversikt, så jo lettere er det jo da å kunne gjøre sånne ting. Så det er vanskelig å gi noe råd på basis av det, men generelt sett så er det jo det sakens karakter som avgjør.
Ja, så med en sånn utgangspunkt så er det ikke noe problematisk å sitte og se på at saken vokser, at det blir større, at det blir flere involvert
Nei,
i saken.
Nei, det må du kanskje regne med, spesielt i narkotikasaker.
Ja.
Men hvor ofte var det at politiet selv involverte seg i en, har du opplevd noe av det, at liksom man tok en rolle?
Ja, det er jo da snakket om undercover-virksomhet,
ja.
Og det er jo, et verktøy, og det har jeg jo vært med på flere ganger i saker, men det jeg mest var med på, det var sånne små aksjoner, inn og kjøpe prøvestoff, eller en prøve. Se på en vareprøve eller våpen, for eksempel, inn og kjøpe et våpen, altså sånne små aksjoner da, sånne små undercover, eller avbrutt provokasjon, hvor du da presenterer en politimann som da blir kjøper for et parti, som allerede er presentert, som ligger i Norge, og som er allerede skal til et marked, og som, hvor pila går riktig vei da. Sånne ting har jeg vært med på.
Har du noen kjennskap til Arendals politiets måte å drive informantvirksomhet?
Nei, jeg har ikke noen peiling. Egentlig så kan jeg si det at det jeg vet om Arendal er at det har alltid vært et veldig potent kriminellt miljø der nede.
Hva er grunnen til det?
Nei, si det. Arendal var jo veldig spesielt sånn, i forhold til som by, og ser tilbake historisk, det var jo den bankede byen. Og det var litt sånn tøffe Tom som regjerte, og når du kom på et utested disco der på 90-tallet, så var det jo sånn forhistoriske store broilere som sto der. Så det har jo alltid vært litt sånn der nede. Det er vanskelig å komme med en god vurdering av årsaken.
Men så lurer jeg litt på, for vi har også hørt litt påstander om at du sa jo selv det, at det var litt sånn krise hvis informanter måtte inn som vitner. Det skjedde jo et par ganger for deg. Og så har vi også da hørt at en sånn vanlig måte for politiet å liksom beskytte informanter på, da, det er at ja, de blir tiltalt og de sitter i, men de får på mange måter en helt annen straff. Da. De får som regel bare samfunnstjeneste, mens de andre får flere års fengsel. Var det en vanlig måte å gjøre det på for å beskytte informantene?
Nei, i utgangspunktet så kan jeg ikke si at det var noe sånn stor forskjell på strafferammene de fikk, men det er klart at det har noe med soningsforhold. Det er jo det å begrense hva du kan gjøre egentlig, men det er vanskelig å kommentere noe generelt på det, for at det er så mye momenter som må vurderes her. Da. Og klart, hvis du har vært en god informant, så kan du jo sikkert få noen goder. Men i min tid så var det mer i forhold til å kunne tilpasse soningsforholdene
ja, for vi
enn
har jo,
å påvirke strafferammen.
For vi har jo sett i denne saken at i utgangspunktet så var det fire stykker. En av de som da har liksom blitt beskyldt for å være informant, han ble ikke tiltalt i det hele tatt. Og han andre, han fikk liksom noen 100 timer samfunnstjeneste, men de to siste fikk liksom 4 års fengsel. Selv om de egentlig hadde vært med på ganske mye, alle sammen. Så vi har liksom lurer litt på det da, om det på mange måter har vært en strategi fra politiet og påtalemyndigheten da.
Når vi jobbet så var det nok mer forholdene rundt soning, og vi kunne påvirke litt sånn varetekt og litt sånn mindre ting, enn at man, men klart at strafferammer, det er jo litt noe verre å gjøre noe med da. Men det er vanskelig å kommentere.
På den tiden da dette mislykkede smugleforsøket ble utført, hadde Tore Karlsen problemer med rus. noe han har vært åpen om, og det er sannsynlig at han var ruset på deler av turen gjennom Sverige, Danmark og Tyskland. Dette er bare en av grunnene til at vi har tvilt på at han kan ha fungert som informant for politiet. For er det virkelig sannsynlig at politiet ville brukt en rusmisbruker som agent i en så alvorlig og komplisert sak?
Hva ser du etter i en person? Hvem er det som egner seg best til å være informant?
Ja, nå er det nok en gang min erfaring i forhold til det, og det er klart at jeg ønsker jo ikke å ha rusmisbrukere. Fordi at jeg synes det var slitsomt, og de var så ustabile, men klart, de er jo de som tyser mest. Så fra mitt ståsted så ønsket jeg heller mer ressurspersoner som var ryddige og du kunne forholde deg til, som tok telefonen når du ringte og møtte når du hadde en avtale. Men det var liksom det jeg jobbet med da, i og med at jeg jobbet med mye mer ressurskriminelle enn den tradisjonelle misbrukeren da, som mange andre jobbet med da, for å jobbe seg oppover i hierarkiet med tanke på narkotikavirksomhet. Så, og så er det der med at det må være, det at du kan stole på det, altså det at du må jo gjøre en vurdering av om informanten er troverdig. Det er jo sånn 4x4 vurdering du må gjøre av person, om man er troverdig. Og ja, jeg jobbet jo, var jo så vidt borte i miljø, gjengmiljø, og når jeg var på SO første gangen, fikk en informant fra gjengmiljø der, og begynte å få informasjon der, og så kunne jeg dobbelt kontrollere informasjonen som kom, og så viste jeg at det var bare tull og sprøyt. Og da ga jeg ikke å ha noe med den å gjøre, og det, så tenkte jeg hvorfor i all verden var vitsen med å si disse tingene, for det var jo bare, var ikke noe grunn til å juge heller, for det var bare etterretningsinformasjon. Og da går vi med på det kulturelle aspektet igjen. Så jeg ville helst ta Kenneth og Tommy og Ronny, litt mer ressurskriminelle og mindre av de rusmisbrukerne da, for å spare meg selv for masse frustrasjon.
Hvor intrikat setup kan man liksom dra en informant inn i? For i den saken her så er det jo snakk om en som blir beskyldt for å være informant, blir koblet på veldig sent i operasjonen og blir sendt ut på en transportetappe nedover i Europa, Danmark og Tyskland, som det kommer noen teorier om at ikke var ill, at det var en cover-up fra politiets side, og at den personen samarbeidet med politiet, og hadde løpende kommunikasjon med politiet hele veien. En person som tidligvis var rusavhengig.
Altså, min erfaring er, så jeg har ikke vært borte i sånne saker, men det er klart at jo mer rus, jo mindre lysten har jeg hatt til å bruke den som informant, og i hvert fall i operasjoner. Jo mer avhengig av det er rus.
Ja, for det er ikke realistisk å sende ut en rusmisbruker, involvere han i en kjempestor operasjon med manipulering av GPS-er og telefondata og alt. Altså, det begynner å bli ganske mange involvert i en sånn operasjon.
Altså, så personlig så vil jeg aldri ha sendt inn en sånn i en stor operasjon, da, som er så befengt med rus og er ustabil og sånne ting. Så men det er jo min generelle kunnskap rundt informantbehandling, at det er for stor risiko. Både for saken og ikke minst for personen selv. Han må beskyttes mot seg selv også.
Johnny tegner et bilde av at ting var annerledes før. Og det er mye som har endret seg siden hans tid i politiet. Men han synes allikevel det er vanskelig å se for seg at politiet ville brukt en person som Thor som informant. Spesielt med tanke på rusproblemene han hadde på dette tidspunktet. Men så var det denne Ronny. Mannen som ifølge Audun gjentatte ganger prøvde å overtale ham til å hjelpe Alf-Henrik med smuglingen, helt til han til slutt sa ja. Ronny tilrettela for smuglingen, bidro med bag og jakke, men valgte selv å trekke seg ut da det ble alvor. Vi har hørt opptakene som angivelig er av Ronny som snakker om sitt arbeid med politiet. Hvis det virkelig er sånn at politiet ønsket å involvere Audun i smuglingen, da er det mye som peker mot at Ronny var deres agent. Intervjuet med Jonny Brenna i denne episoden av Skyldig til det motsatte er bevist var kun et lite utdrag fra vår samtale. Og du kan nå høre intervjuet i sin helhet i en egen bonusepisode. Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. For å høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester i fremtiden.